Profesor dr. Igor Žežagar, pozdravljeni v drugem delu oddaje na temo kužne retorike oziroma načinih razpravljanja o koronavirusu, cepivih, ukrepih, retoriki na tem področju. Ste redni profesor retorike in argumentacije, torej izvedenec, mojster v veščini prepričevanja, kot pravimo retoriki. Koliko vam to znanje, te veščine pomagajo, ko se soočite z nekom z vprašanji, ki nazadevajo od lanske pomladi, od razglasitve pandemije?
To vprašanje je večplastno. Ne? Moram reči, da jaz o problemih koronavirusa in prepričevanja, ali virus obstaja ali ne, a se je koristno cepiti ali se ni koristno cepiti, nisem imel priložnosti, da bi koga prepričeval na takšen način. Ne? Bi pa, ko ste že tako vprašanje postavili, bi izpostavil pa nekaj drugega. Ne? Pogosto se misli, da z pravimi argumenti, za prave argumente, ima svoje argumente seveda tisti, ki jih postavlja, lahko prepričamo tako rekoč kogarkoli. Ne? In da pravim argumentom, ponavadi rečejo tudi resnični, ne? Argumenti niso nujno vedno resnični, lahko prepričamo kogarkoli. To ne drži. Ne? Ne spomnim, da kako definiramo in opredelujemo retoriko. Retorika je spretnost uspešnega prepričevanja. Ne? Čeprav imamo uspešno prepričevanje, tukaj nekako implicitno predpostavimo, da obstaja tudi nespretno prepričevanje. In tisto, kar pogosto ugotavljamo ljudje, ki se ukvarjamo z argumentacijo in retoriko, je, da dobri argumenti niso nujno tudi zelo prepričljivi za širšo javnost. Ne? In ena od stvari, ki je včasih nasprotniki retorike, midva sva že kar v nekaj vodajah v retoriki govorila, a ne? In vemo, da retorika ima nekako dvoglavi status v Sloveniji, ne? Vsi bi se želeli naučiti te veščine, ampak večina jih meni, da dobra retorika oziroma biti dober retorik pomeni znat govoriti tekoče, brez presledkov, brez jamran, nihče se pa ne ozira tukaj na vsebino. Ne? No, tisto, kar za nasprotnike retorike pogosto velja kot sporno, je, da seveda, če ti želiš svojega sogovornika, recimo, da je obenem tudi če nasprotnik, ne, da veš, da zastopa nasprotna stališča, prepričati v tisto, o čemer ga želiš prepričati, morata začeti z neko skupno točko, ne? Kjer se oba strinjata. Z nasprotnikom se je treba na začetku v neki točki strinjati, da sploh lahko za retoriko, kam pridemo. Ne? Tisto osnovno izhodišče, jaz menim tako, zdaj te bom prepričal v to, vem, da ti drugače misliš, ampak ko boš slišal moje argumente, boš prepričan, ne? V retoriki ne delujejo. Zato sem v prejšnji oddaji izpostavil, da bi to bil pravi pristop oblasti, vlade, kakorkoli že, ustrajno to ne pomeni, ne? Vi ste mi odgovorili, sej radio in televizija sta nekaj oddaj imela, radio mogoče, jaz se na televiziji ne spomnim nobene podobne oddaje. Ne? Tisto, kar sem imel v mislih, je to, morala bi takšna oddaja, če je seveda nacionalni zdravstveni problem tak, kot ne bi ga virus COVID-a predstavljal, biti vsak teden ob istem času z več različnimi strokovnjaki, ne samo epidemiologi, infektologi, z sociologi, z psihologi in strpno ljudi prepričevati v stvari, za katere pač strokovnjaki menijo, da niso ustrezne. To pomeni, odgovarja tudi na vprašanje, ne? A mi res dobimo tukaj le čipe noter? Ne? Ali je res, da se je to cepivo ustvarilo, torej, da ni šlo za prehod iz živali na človeka, ampak se je umetno ustvarilo v laboratoriju? Mimo grede, to je problem, ki je še vedno zelo odprt. Ne? Tako je z retoriko. Ne? Vedno svojimi argumenti tudi ne bomo prepričali. Ne? Tistih ljudi, ki so se zbirali pred vašo hišo, brez dvoma ne. Ne? Ker tukaj se preprosto postavi zid, ne? Tukaj ne prideš zraven za nobenim argumentom. To so ljudje, ki so v svoj prav tako prepričani, da tudi odklanjajo, ne? Sleheren pogovor in
ni skupne točke, iz katere bi sploh bil možen dialog.
Ni skupne
oziroma
točke.
Bi ga dialog.
Zdaj, seveda, lahko bi začeli ne, na način v redu, ne, predpostavimo, ne, da so
prej bi morali ugotoviti, o čem pa se mi sploh lahko strinjamo.
Tako.
V čem tako, se lahko torej?
Tako, to je ena stvar. Ne, lahko bi začeli tudi tako, recimo, ne, v redu predpostavimo, da drži, da s cepljenjem dobite v roke čipe, ne, in te so namenjeni temu, da se vas tako ali drugače nadzoruje. Ne. Potem bi pa morali priti z tistimi vprašanji, ne, oziroma z načinom, ki pa drugi strani ni všeč, ne, da vprašaš po samih utemelitvah teh prepričanj. Ne. Tukaj se ponavadi pogovor s temi ljudmi konča, ne. Ker mislim, da tudi sami tega ne znajo utemeliti. Ne. Oni so v to prepričani, to so nekje prebrali, to so povedale za njih verodostojne osebe in o tem se ne nameravajo pogovarjati. Jaz pogosto preberem ali pa slišim ta argument, ne, o tem se sploh ne bom pogovarjal. Potem tukaj tudi za hipotetično in teoretično dobrim in strpnim retoričnim pristopom pač ne prideš nikamor. Bi pa to vrsten pristop sigurno deloval pri tej skupini, ki sva jo v prejšnji oddaji označila kot ne anticepilce, ampak tiste, ki spremljajo dogajanje okrog virusa, okrog cepljenja, okrog hitrega ugašanja učinkovitosti cepiva. Ne, te ljudje bi se pa verjetno dali prepričati po torej vse endelnih, ne, nikakor ne vsi, če bi bilo to komuniciranje in prepričevanje ustrajno in strpno. Ne. Ampak zdaj pa pogleda, kako pri nas gledajo informativne oddaje. Ne. Vsaka informativna oddaja se začne, koliko je novih primerov, kaj bomo zdaj naredili, vidimo vedno iste ljudi, ponavadi recimo televizijski dnevnik, ne, zadnje tedne in mesece, tako rekoč, nima druge informacije, zlasti ne iz tujine, to ima pa lahko drug efekt. Ne. Ljudje, ki to neprestano gledajo, se pač so prezasičeni, ne, in ne želijo o tem več poslušati. Ne. In ko pridemo pa enkrat do te točke, ko so ljudi toliko napitani z pravzaprav ne zelo pomembnimi informacijami, kot je, no, danes jih je po bolnici tok, pa tok jih je na respiratorju, pa uno, da jim preprosto, po domače povedano, dosadi. Ne, imajo pohen kufr, če hočete po domače povedano tega, in tudi prenehajo spremljati tovrstne oddaje. Ne. Tako da tukaj mislim, da se je naredil nekaj napak, ki ne vem, če so popravljive. Ne.
Bi pa verjetno morali v vsaki oddaji, mogoče ne na začetku, ampak vsaj na sredini, povedati, koliko je okuženih. To vendar je verjetno pričakovanje javnosti.
Ja, morda res, ne, ampak ne pa, da temu posvetiš celo oddajo. Ne. Ne, to deluje utrujajoče, COVID utrujajoče. Jaz poznam mnogo ljudi, ki so preprosto nehali gledati televizijske oddaje, torej informativne oddaje, ravno zaradi tega momenta. Ne?
Ja, celotnih oddaj mogoče res ne namenimo temu, mogoče pa velik del pa. Ne?
Velik, zelo pogosto velik del temu namenjen. Ne? Ja. Zlasti v srednjega dnevnika. Odmevi so potem morda lahko malce bolj raznoliki. Ne?
Na spletu lahko zasledimo različne promocije cepljenja. V en izmed promocij nastopajo znane osebnosti, ki izhajajo iz samih sebe, iz lastne izkušnje, koristi razlogov za cepljenje. Kakšen je domet teh argumentov?
Ja, mogoče se jih morava najprej pogledati. Zdaj te neke sistematične akcije jaz sam nisem opazil. Ne? Bilo je nekaj jumbo plakatov, ki se jih verjetno tudi vi spomnite. Na eni imate gostilničarja, lastnika restauracije, ki pravi, da se je cepil zato, ker želijo, da so njegovi gosti varni. Mislim, da imamo, ali pa smo imeli frizerko, ja, cepim se zato, da bodo moje stranke varne. Bil je nekaj časa celo, mislim, da radijski oglas, ki je pa zelo hitro zginul, ker je bil, če mene vprašate, zelo neprimeren. Ne? Govorilo se je o cepljenju, dva sta se pogovarjala, ti se boš, ne, potem pa zaključi nekdo, no. Sej se boš ti tudi cepil, a ne? Sej si vendar dober človek. Ne, to pa se mi zdi je tista meja, ki jo pa ne moreš, ne smeš prekoračati. Ne? Dobri se cepimo, ne? Tisti, ki se cepimo, smo dobri, drugi so pa zli, ne? In hudobni. In te, moram reči, da ga nisem slišal v zadnjih mesecu, dveh tega nisem več slišal. Je pa nekako neka propagandna, lahko bi temu rekli, no? Propagandna akcija potekala na novem mediju N1, kjer so tako rekoč vsak dan objavljali mnenja, stališča bolj ali manj znanih Slovencev o cepljenju, ki se jih da razdeliti nekako v dva kosa. To sem pa intenzivno spremljal. Skratka, no, zdaj, jaz morda o imenih in priimkih teh konkretnih ljudi ne bi govoril, ne, smo pa recimo zasledili v prvem delu predstavnike igralske stroke, to že lahko rečem, ki so izhajali samih sebe. Ne. Če citiram eno od izjav, vsi si želimo, da bi lahko čim prej delovali normalno, da bi bili svobodni, spet hodili v gledališče, v kino, na koncerte, drugi se sklicuje na svoje bližnje, rad bi zaščitil bližnje, rad bi imel svobodno življenje. To so argumenti, seveda, ki so povsem spremljivi, ne, razumljivi, izhajajo iz osebnih izkušenj in domnevno nagovarjajo druge prav na tej osebni ravni. Ne. Lahko bi bili spremljivi zato, ker pač vsi imamo te probleme, vsi želimo živeti normalno življenje, vsi želimo zaščititi svoje bližnje in to domnevno bi lahko, sklepam, bil argument za to, da se cepimo. Ne. Zdaj, ali je zaradi tega cepljenje kaj naraslo ali ne, ne vem. To se mi zdijo legitimni argumenti, ki pa niso nujno učinkoviti, ne? Ker kdorkoli o tem razmišlja in po letu in pol epidemije seveda smo vsi bolj ali manj o tem razmišljali. Ne? Samo da nekateri so se odločili iz takih ali drugačnih argumentov, da se ne bodo cepili, ker menijo, da s tem svojih bližnjih ne bodo zaščitili. Jaz osebno sem se cepil iz povsem pragmatično oportunističnih razlogov, da se lahko potuje, da, ne, da bi lahko potoval, da imam čim bolj normalno življenje. Ne. Zdaj, tukaj me rešuje tudi to, ne, da pač...
Nekoliko imam... pa tudi vendar le zaradi zdravja.
Ja, seveda.
Samo zato, da boste potovali, verjetno ne.
Ker bi verjel v cepivo in ker bi verjel v prepričevanje uradnih inštanc, ne. Ne. Hotel sem povedati to, da imam drugo osebno okoliščino, ki, torej ta okoliščina je, da imam 50 let že precej hudo migreno. Ne. In sem pojedu že množico zdravil, za katere niti nisem vedel, kako bodo delovala, samo da ni bilo bolečine. Ne. Tako da sem mi bilo toliko lažje cepati. Ampak to je zdaj... Rečemo, ne, tukaj sva devirala na osebno področje. No, poleg teh smo imeli pa predstavnike akademije oziroma univerz, prav tako dva predstavnika, ki sta pa ubrala precej drugačno taktiko. Ne, ne taktiko vsakdanjega človeka, ne, češ vsi želimo to zaradi tega, ker želimo živeti normalno življenje, ampak sta primerjala cepivo z neprimerljivimi stvarmi, ne. Zdaj, v prvem primeru, kolega je endokrinolog, ukvarja se tudi z nevroznanostjo in filozofijo, ne, je primerjal cepivo oziroma preizkušanje cepiva z preizkušanjem tako splošno razširjenega zdravila kot je lekadol. Ne. Lekadol je nekaj, kar imajo vsa gospodinstva. Lekadol se uporablja za blaženje lažjih bolečin. Ne? To je nekaj, kar lahko vzameš vsak dan, lahko vzameš vsak drug dan, če smo najprej na tej ravni. Ne? Cepivo ni nekaj, ki jemlješ vsak dan. Ne? Cepivo je nekaj, ker če gre za torej redno cepljenje, kot recimo cepljenje proti gripi, kot domnevam, da utegne biti tudi cepljenje proti COVID-u, cepljenje, ki mu bomo izpostavljeni vsako leto. Sicer pa cepljenje proti rumeni mrzlici, malariji, to je enkratno, mogoče dvakratno cepljenje, če potujemo v tiste kraje, kjer smo tega lahko deležni. Skratka, tukaj gre za primerjavo, ne, čeprav je govoril o načinu testiranja, ne? Način testiranja za lekadol oziroma za sestavino, ki se pravi paracetamol, je šel ravno tako skozi vse postopke kot cepivo proti COVID-u, že to ne drži. Ne? Paracetamol poznamo od leta 1877. V široki uporabi je od 50-ih let prejšnjega stoletja. Ne? Testirano je bilo na vse mogoče načine. Medtem ko tole cepivo ni bilo testirano prav po vseh regljicih, po domače povedano, ki veljajo za klinična testiranja. Ne? Lahko, da so bile vse tri faze končane, ampak vse te tri faze so bile zelo torej, intenzivno skrajšane. Zdaj, kar je zanimivo ne, pri temle prispevku, ne, je, da je kolega je primerjal način preverjanja tega cepiva, torej cepiva in lekadola. V naslovu je pa pisalo, ne, cepiti je kot vzeti lekadol. Ne, to je pa še hujši. Domnevam, da tukaj se je nekdo zelo trudil za dizajniranjem tovrstnih naslovov, ne, ker cepiti se pač ni kot vzeti lekadol. Ne, lekadol vzamete, če imate glavobol, to je nekaj, kar se uporablja vsak dan, cepivo pač ne. Jaz to interpretiram, preden prideva na drugo kolegico, kot poskus normalizacije imunizacije, cepiva, ki pač to ni, ne, in ne bi smelo biti. Ne. Cepivo ni nekaj normalnega in vsakdanjega. Cepivo je nekaj izrednega. Zdaj, kolegica, ki je prav tako znanstvenica, je pomembna znanstvenica, je šla pa v tej normalizaciji še korak dlje, ne, in je to primerjala z hrano, ki jo kupujemo v trgovini, zeleno lučjo na semaforju, z nečim, skratka, s čimer imamo opravka vsak dan, ne da bi niti vedli, da imamo. Ne. Mi, ko vozimo avto, zelene luči niti ne percipiramo, oziroma percipiramo jo toliko, da se pred rdečo ustavimo, pri zeleni pa speljemo. Ne. Cepiva v svoji izrednosti, pa ne gre za cepivo, za kakršnokoli bolezen, pač ne morete primerjati stvari s stvarmi, ki jih počenjate vsak dan. Ne. Zdaj, to jaz razumem kot poskus normalizacije nečesa, kar pač ni normalno, ne, in je izredno in bi se moralo pač propagirati na drugačen način.
Ja, če vas prav razumem, vse te promocije cepljenja dajo nek vtis, da je nenavadno dvomiti v cepljenje. Ne? Ker se cepljenje postavlja na enako raven kot hrano, kot karkoli drugega.
Kot hrano, ja, kot zeleno luč.
Ker o cepljenju ne znamo govoriti na pravi način, oziroma o tem, da pač cepivo je potrebno, ampak vse, vendarle je nekaj drugačnega od hrane. In da,
ja, ja, in ne, ni
in da nek
nekaj...
dvom je tudi razumen, je tudi dovoljen. Ja. Zaenkrat se še pogovarjamo o tem, čeprav se tudi možnosti glede cepljenja ali ne cepljenja ožajo, pa vendarle demokratična razprava na tej ravni je še vendarle
seveda,
dovoljena.
Seveda, osnovna stvar, osnovni princip.
No, se jo tudi upam, da tudi pozneje bo.
Ja, ja, tukaj je še dodaten problem. Ne? Osnovni princip znanosti pri njenem delovanju je dvom. Ne? Skratka, treba je dvomiti v tiste rezultate, ki smo jih dosegli, ne, ne pa jih vzeti kot za čisto zlato. Ne? Zdaj, tukaj smo vsi podlegli, torej, oba kolega in pač tisti, ki se ne želijo cepiti, temu zelo splošnemu kognitivnemu mehanizmu, ne, da vedno iščemo samo dokaze, ki podpirajo tisto, kar želimo verjeti. Ne. Medtem, ko princip znanosti je drugačen. Ne. To, kar je že Karl Popper uvedel, princip falsifikacije oziroma verifikacije, skratka, tam se pa išče ravno dokaze, ki nasprotujejo temu, kar zaenkrat kažejo naši znanstveni rezultati, da bi utegnelo biti pravilno. Ne. Skratka, dobro je imeti v mislih ta moment, da večina ljudi seveda bo iskala argumente, ki bodo ti, ki niso cepljeni, zdaj govorimo o teh, ne, dodatne argumente, ki podpirajo njihove argumente, ne, obenem bodo pa dvomili, ali je cepivo zaradi teh in teh razlogov, ne, sploh varno vzeti.
Profesor Igor Žežagar, s tem bova zaključila. Hvala za sodelovanje v dveh oddajah. Upam, da boste pripomogli k temu, da se bomo znali pogovarjati o temi pandemije, koronavirusu, cepivih, da ne bomo vedno bolj skrajni, drzni, agresivni na tem področju.
Upeno, me je veselilo.
Oddaj smo pripravili ob simpoziju o diskurzi pandemije, retorika kužnosti in kužna retorika, ki je potekal v organizaciji Pedagoškega inštituta in Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Za tehnično izvedbo oddaje poskrbel Jernej Boc, vodil pa sem jo Aleksander Čobec. Srečno!